Gesang 64 vers 1 en 2. Die lofsang kom uit Gesang 396 vers 1, 2, 3 en 4. Ek hou vir ons Gesang 396 se eerste vers voor. Aanskou die heiland, sien die kruis, die hemel vors, verag, verguis. Vir my het hy daar, hom daar laat hang, hy leef, hy sterf in my belang.
Slaan ons oë op na die berge. Waar vandaan sal daar vir ons hulp kom? Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het en wat nooit die werke van sy hande laat vaar nie. Geliefdes, genade, barmhartigheid en vrede word aan u geskenk deur God ons Vader, Jesus Christus ons Here, deur die kragvolle werking van die Heilige Gees. Amen.
Oh,
en susters, in Job 11 vers 11 lees ons, God ken skyn heilige mense, hy sien die sonde raak. Kom ons meet ons lewe aan Godse wet volgens Exodus 20. Toe het God al hierdie gebooie aangekondig. Ek is die Here jou God wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo of op die aarde hieronder of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik, nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of die man of vrou wat vir jou werk, of enige dier van jou, of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in ses dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die sewende dag het hy gerus, en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag ingestel en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lank bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie egbreuk pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie, jy mag nie iemand anders se huis begeer nie, jy mag nie sy vrou begeer nie, ook nie sy slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie, of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Ons het onsself aan God se wet gemeet. As ons eerlik is, sal ons besef dat ons skuldig is teenoor God en teenoor mekaar. Laat ons daarom ons skuld bely. Kom ons sing uit Gesang 2, 3, 1, die eerste en die tweede strofes. Susters, ons het so pas in ons lied ons sondes voor God bely. Hoor dan God se genade uit Romeine 10 vers 9 tot 10. As jy met jou mond bely dat Jesus die Here is en met jou hart glo dat God hom uit die dood opgewek het, sal jy gered word. Met die hart glo ons en ons word vrygespreek. En met die mond bely ons en ons word gered. Laat ons nou ons geloof bely. Ons glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Ons het bely dat Jesus Christus deur sy lyding en sterwe en opstanding vir ons die ewige lewe verwerf het. Laat ons sing van ons heerlike toekoms. Kom ons sing uit Gesang 260, die derde en die elfde strofe.
Liefdes, voordat ons saam lees uit die woord van God, kom laat ons saam bid. Ons hemelse Vader, op hierdie vrydagoggend raak ons stil voor U. Op hierdie vrydagoggend, o Heer, word ons tot stilstand gebring. Ja, Heer, word ons weer teruggeneem na daardie gebeurtenis op Golgotha. Op 'n Vrydag soos hierdie geskiedenis verander. Daar het U ingegryp. Daar het U vir ons redding gebring. Het U Seun aan die kruis vir ons gesterf. Vir ons as sondaar mens. En al is dit soveel jare gelede, het daardie gebeurtenis vir ons vandag nog daardie selfde betekenis. Want Heer, dit maak dit vir ons moontlik om elke dag in gebed tot U te mag tree. Om tot U te mag spreek. Om ons harte voor U oop te maak. Ook in die besonder in ons leed en ons swaar kry, te weet, ons is nie alleen nie, maar meer as dit, ook dat U verstaan, want U Seun het 'n leidingsweg gestap namens ons. 'N leidingsweg, Heer, wat ons nooit werklik kan verstaan nie, want is 'n weg, Heer, wat ons nooit sal stap as U kinders nie. Vader, ons is nie net hier in herinnering nie. Ons is net hier ter wille van 'n nagedagtenis nie. Maar ons is hier vanmôre om weer versterk te word in die geloof. Ja, ons ken hierdie eeuoue verhaal. Maar vir ons is dit meer as net 'n verhaal. Daarom bid ons vanmôre dat U tot ons sal spreek. Dat ons weer hierdie evangelie van vergifnis sal hoor. Dat ons ook weer verby ons eie aardse nood en swaar en seer sal kyk. En die genade sal raak sien in lyding en swaar kry. Vader, U ken ons. U ken die mensdom. U ken die wêreld. Dankie Heer dat U ten spyte van wat U weet, ten spyte van wat U sien, en ook ten spyte van wat U hier beleef het, dat U genadig is, dat U ons vergewe, en dat U ons geleentheid gee om vanmôre hier by mekaar te mag wees. Vader, ons bid, spreek, want ons luister graag, en ons bid dit in die naam van ons Heer, Jesus Christus. Amen. Gemeente, ons maak vanoggend die Here se woord oop. En ons wil vanmôre saam lees uit die Ou Testament. Uit die boek Genesis, Genesis hoofstuk 22. Daar die eerste 8 verse en dan gaan ons ook saam lees uit Markus uit. Markus hoofstuk 14, daar vanaf vers 32 in die Kansel Bybel is dit op bladsy 16 van die Ou Testament en in die Nuwe Testament is dit op bladsy 55. Ons lees dan nou saam, hier vanaf vers 1, uit Genesis 22. 'N ruk na die vorige gebeurtenisse, het God vir Abraham op die proef gestel en vir hom gesê, Abraham, hy het geantwoord, hier is ek. God het vir hom gesê, vat jou seun, jou enigste seun, Isak, wat jy lief het. En ga na die landstreek Moria toe, en offer jou seun as brandoffer daar op een van die berge, wat ek vir jou sal aanwys. Vroeg die volgende môre, het Abraham 'n donkie opgesaal en hout gekap vir die brandoffer. Hy het 2 slawe saamgevat, en ook sy seun Isak. Toe het hy vertrek na die plek toe, wat God vir hom aangewys het. Op die 3de dag, het Abraham die plek uit die verte gesien. Toe sê hy vir sy slawe, wag hier met die donkie, ek en die seun gaan daar aanbid, dan kom ons terug na julle toe. Abraham het die hout vir die brandoffer op sy seun Isak se rug getel, en self vuur en 'n mes saamgevat. Terwyl hulle 2 so saam loop, sê Isak vir sy pa, pa, en Abraham antwoord, ja, my seun. Toe vra Isak, hier is vuur en hout, maar waar is die lam om te offer? Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Daarna het hulle 2 saam verder gestap. En dan lees ons saam hier uit Markus, hoofstuk 14, hier vanaf vers 32, Toe hulle by 'n plek met die naam Getsemane. En Jesus sê vir sy disippels, sit hier terwyl ek gaan bid. Daarna neem hy vir Petrus, Jakobus en Johannes saam met hom. Hy het ontsteld en beangs geword en vir hulle gesê, ek voel doodsbenoud. bly hier en waak. Hy het toe eentjie daar vandaan op die grond gaan kniel en gebid, dat as dit moontlik is, die uur van lyding nie vir hom sou aanbreek nie. Hy het gesê, Abba, Vader, alles is vir u moontlik. Neem hier die lydingsbeker van my af weg. Moet nogtans nie doen wat ek wil nie, maar wat u wil. Hy kom toe terug en kry die drie aan die slaap en vra vir Petrus, Simon, slaap jy? Kon jy nie eens 'n uur lang wakker bly nie? Julle moet waak en bid, sodat julle nie in versoeking kom nie. Die gees is gewillig, maar die vlees is swak. Hy het weer gaan bid en dieselfde gebed as voorheen uitgespreek. Hy kom toe terug en kry die drie weer aan die slaap, want hulle was baie vaak, hulle het nie geweet wat om vir hom te sê nie. Toe hy die derde keer terugkom, sê hy vir hulle, slaap en rus julle nou nog, dit is genoeg. Die tyd het gekom. Die seun van die mens word in die hande van die sondaars oorgegee. Staan op, kom ons loop, kyk, die man wat my verraai is hier naby. Geliefdes, tot sover ons skriflesing, gras verdor en blomme verwelk, maar die woord van God bly vir ewig. Geliefdes, ons sing nou saam uit gesang 388 en ons sing daar saam strofes 1 en strofes 2. Gemeente, ons teksvers vir oggend se prediking is ook die tema. Hier uit vers 8, hierdie gelese gedeelte uit Genesis 22. God het Abraham het geantwoord, my seun, God sal sy eie offerlam voorsien. Gemeente, hierdie gedeelte uit die Ou Testament volle mens met bepaalde ongemak. As mens hierdie gedeelte in Genesis 22 lees, kan ek onthou dat dit as kind indruk op my gemaak het. Was my so gewelddadig. Dit is so asof hier 'n moord beplan word. 'N pa wat sy eie seun sy lewe moet neem. 'N moordtoneel. En dat God so iets kan verwag. Maar geliefdes, as mens hierdie gedeelte van nader gaan beskou, dan is hierdie eintlik 'n baie interessante gedeelte. 'N baie besonderse gedeelte. En 'n gebeurtenis in die geskiedenis waarvoor ons vandag baie dankbaar moet wees. Ons lees hier van 'n pa en seun, Abraham en Isaac. En ons lees dat hulle saam gaan. Hulle loop saam Op pad om 'n offer te bring aan die Here. Op pad om God te gaan aanbid. En dis 'n belangrike gedagte hierdie saam loop, saam wees, saam onderweg. Want het word twee keer in vers 6 en in vers 8 vir ons genoem. Ouer en kind, saam op weg. En elke ouer wat vanmôre hier sit, ken hierdie gedagte, hierdie beeld baie goed. Want ons is daagliks met ons kinders op pad. Ons is daagliks bekommerd oor die toekoms aangaande ons kinders. En wat ons doen, wat ons beplan, sentreer baie kere rondom ons kinders. Want ons kinders is vir ons draers. Draers van hoop. Draers van toekoms. Draers van 'n nageslag. En so was het ook nie anders met hierdie pa en seun, met hierdie ouer en kind nie. Hierdie kind Isak was die draer van God se belofte. Was die draer van daardie belofte dat Abraham 'n groot nageslag sou hê en dat uit daardie nageslag die verlosser gebore sou word. Daardie belofte wat God destyds gemaak het na die sondeval. Met ander woorde, hierdie kind was nie net 'n hoop vir Isak nie, of vir Abraham nie, maar Isak was eintlik die hoop vir die mensdom. Kan jy jouself indink wat deur Abraham se gedagtes moes gaan, toe hy hierdie opdrag van God ontvang het. Abraham, jy moet jou seun gaan offer. En dan geliefdes, lees ons, dat hierdie pad wat hy en Isak moes stap, 'n moeisame pad was. Na die landstreek van Moria, en na 'n berg, wat die Here sou uitwys. Ons kan dit sekerlik ook so glo en aanvaar dat hierdie berg nie 'n maklike roete gehad het tot waar hulle moes kom nie. Want om 'n berg uit te klim was moeisaam en moeilik. En ons lees ook dat dit wat nodig was vir hierdie opdrag, hulle dit ook moes saamdra. 3 dae lank, 3 dae ver moes saamdra. So dit was moeilik hierdie pad van ouer en kind. En so is die pad van ouer en kind vandag nog 'n moeilike pad. 'N pad wat mens baie kere op maar moedeloos raak, bang is en onrustig is soos ons vroeër ook gesê het. Maar vir Abraham moes dit soveel swaarder gewees het. Elke tree wat hy gegee het, was 'n tree nader aan sy kind se dood. Sy lieflingseun. En ons ken die geskiedenis rondom Abraham en Isak baie goed. Die geskiedenis rondom Abraham en Sara, en ons weet hulle was kinderloos. En ons weet dat God die belofte gemaak het, die verbond. En ons weet dat hulle aanvanklik die Here nie vertrou het nie. En ons ken die hele tragiese geskiedenis met die gevolge tot en met vandag toe met Ismael. Maar Isak soos ons lees, was sy lieflingseun. Ons weet dat Abraham by geleentheid vir Ismael en Hagar weggestuur het. Natuurlike gedagte wat hom in die toekoms keer op keer sou afspeel. Ons dink maar aan hierdieselfde Isak as dit kom by Esau en Jakob. Ons dink maar aan Jakob ook as dit kom by Josef. Ag, en so is daar talle voorbeelde uit die Bybel wat ons lees. En dan geliefdes, terwyl hy en sy seun op pad is om 'n offer te bring aan God, op pad is om sy seun se lewe te neem, dan kom hier die vraag nog van sy seun ook. Pa, ek verstaan nie. Waar is die offer? So, broer en suster, dit moes daarom 'n verskriklike vraag gewees het vir Abraham. Dit moes 'n pynlike vraag gewees het wat hom ten diepste geraak het. Daar was soveel maniere waarop Abraham Isak kon antwoord. Op daardie oomblik sou sou ek en u sekerlik met ons kinders oopkaarte gespeel het. Gesê het my kind haar kloop. Sorg dat jy wegkom. Ag liefdes dalk, soos ons lees ook in die Romeine brief, sou ouer dalk nog homself beseer het, soos hy nodig gehad het, om sy kind sy lewe te neem. En weet jy geliefdes, baie keer lees ons hierdie verhaal, en ons sien baie keer dat daar die sug van verligting kom, as God sê, Abraham stop, los jou seun. Maar dis nie eintlik daar waar eintlik die ontknoping is. Daar die verligting lees ons op hierdie moment as Abraham vir Isaac antwoord en hy sê, my kind, God sal sy eie offerlam voorsien. Weet geliefdes, lees een mens die geskiedenis van Abraham. Dan moet ons ook eerlijk wees vir oggend dat Abraham eintlik maar een baie patetiese figuur was. As ons dink wat Abraham alles gedoen het. Hy was 'n persoon nie eintlik met baie sterk leier eienskappe nie. Maar om 'n gelowige te wees, beteken nie dat 'n mens goeie leiers eienskappe nodig het nie. Nee, Abraham vertrou God. Hy is gehoorsaam aan God, al verstaan hy nie. Hy laat sy emosies die oorhand kry nie. Daardie absolute vertroue en afhanklikheid teenoor God bevestig hy met hierdie woorde. En is op daardie moment waar Isaac sy lewe gered word. My kind, God sal sy eie offerlam voorsien. Ja, natuurlik. Op daardie oomblik het dit geensins verligting vir Abraham gebring nie. Want as hulle kom op die plek wat God vir hulle aangewys het, moet daar die altaar gebou word. En nou kan ons onsself ook in die geestes oog dink, hoe elke klip gepak word. En elke klip wat netjies neergelê word, weet Abraham, wat die Here van hom gevra het. Maar hy gaan voort in geloof, in vertroue, in gehoorsaamheid. Want die sien geliefdes, daar die offer moet plaasvind. Bloed moet gestort word vir die sonde. Dis 'n aksie wat sou voortgaan in die Ou Testament. En ons lees hoe belangrik dit vir God was. Daar die offer wat gebring moes word. Ons dink so baie kere in die tyd waarin ons leef, dat daar die offerhande is verby, dis vervul in die kruis. En natuurlik ja, dit is. Maar daar die eer, daar die diens, daar die toewyding aan God het nooit verander nie. God is nooit tevrede met leë offerhandes nie. En tog leef die moderne mens, die moderne gelowige, juist baie keer met leë hande voor God. Ja, die meeste op 'n naweek soos hierdie is op ander plekke, staan met leë hande voor God. Die afloop van hierdie verhaal ken ons, dat wanneer Abraham daar die mes uittrek, God skree stop, want God het inderdaad sy eie offerlam voorsien. Maar daar steek ook veel meer in hierdie gebeurtenis, broer en suster, want die sien Isaac kon nie daar sterf nie, om twee redes. Ons lees later, as God vir die volk sy wette gee, dan het sê God het baie duidelik, dat mense nie geoffer mag word nie. Een opdrag en een bevel wat Jeftah later vergeet het en veronagsaam het. God eis nie dat mense geoffer moes word nie. God was nie soos al die afgode wat mense aanbid het nie. Maar meer as dit. Die ander rede is dat Isaac kon nooit die offer bring vir die sonde van hierdie wêreld nie. Hy kon nooit die mense in die regte posisie weer plaas met God nie. En dis waarom Isaac sy lewe gespaar is. Nie ter wille van Abraham nie, soos ons baie kere dink nie, maar ter wille van ons, want uit Isaac sy nageslag sou 'n ander seun gebore word. En weet jy geliefdes, ons lees in die Ou Testament, hoe daar die geslagsregister eintlik soos 'n goue draad loop. Ook daar die verhouding tussen pa en seun, ons dink aan Dawid, wat vir sy seun Salomo gesê het op sy sterfbed, my kind, bly net by wat die Here jou geleer het, bly by sy voorskrifte. Daarom is daar die gebeurtenis vir ons vandag net so belangrik. Want as Isak geoffer was, was ons saak verlore. Maar uit sy nageslag word daar 'n ander seun gebore, waarvan ons ook vanmôre gelees het in die Nuwe Testament. En hier lees ons ook van daardie besondere verhouding tussen Vader en Seun, tussen God en Jesus Christus. Interessant, broers en susters, dat juist ook die Markus Evangelie, saam met die ander evangelies, maar vooral Markus, wat daarop klem plaas, hierdie besondere verhouding tussen God en sy Seun. Ons lees in die Markus Evangelie hoe die Here Jesus keer op keer met sy Vader gaan praat het in gebed. Hoe hy keer op keer verwys het daarna dat hy die Seun van die lewende God is. Hoe dit ook baie kere bevestig is deur Petrus en later ook deur andere. Maar geliefdes, daar was 'n verskil. Dis in die eerste gebeurtenis in hierdie gebeurtenis daar in Getsemane, op daar die tog na Golgotha die berg, daar die offerplek wat God ook sou aanwys. Isak het nie geweet nie. Isak vra, waar is die offerlam? Jesus vra nie, want hy weet. Hy weet, hy is die offerlam. En die Here Jesus het geweet hoe hierdie pad sou wees. Hy het geweet waar hierdie altaar sou wees en dat hierdie altaar sou wees in die vorm van 'n kruis. Die Here Jesus het geweet van daardie valse beskuldigings, daardie laster, daardie skoppe, daardie slaane, daardie afgruislike dinge wat hulle met hom sou doen. Hy het geweet van daardie spykers wat sy hande en sy voete sou deurboor. Hy het geweet van die dood. Hy het geweet van die godsverlatenheid. Hy het geweet dat aan die kruis sou hy uitroep, my God, waarom het u my verlaat? Geliefdes, ons lees dat as Here Jesus daar by Getsemane aankom, is hy drie hegte disippels saam met hom, hy laat hulle alleen, hy gaan om te bid. En hier is waar die menswees van die Here Jesus so na vore kom, ons lees, dat daar die sweet het soos bloeddruppels geraak. Hierdie worsteling, hierdie gebed met God, want hy weet hierdie pad wat hy moet stap, is 'n eensame pad. Dis 'n lydingsweg soos wat nog van nooit tevore gestap is nie. En dan, geliefdes, lees ons hoe die Here Jesus bid. Vader, vrees alles moontlik. Ja, geliefdes, die Here Jesus bid, soos dat ons ook maar bid, wanneer ons in die begin van 'n lydingsweg staan. Here, vrees alles moontlik. Here, spaar my hierdie pad. Spaar my hierdie beker wat ek moet drink. Want as daar iemand is wat hierdie eensame pad kan wegneem, dan is dit God. Want waarom moet ek ly? God is dan almagtig. Geliefdes, is baie van u wat vanmôre dit sekerlik in u lewe ook ervaar het, dat 'n lydingspad is 'n eensame pad. Ja, aan die begin van 'n lydingsweg is daar baie, by 'n siekbed is daar baie, by 'n begrafnis is daar baie. Maar soos die tyd stap, word dit net meer eensaam. Hierdie gebed, Vader, vrees alles moontlik, want dit is U wat hierdie lyding kan wegneem. Dis U wat hierdie eensaamheid kan breek. Geliefdes, ja, mense staan baie kere op 'n leidingsweg volslaa. Dis onwerklik. En ons lees iets daarvan ook hier in hierdie gebeurtenis in Getsemane. Kan nie waar wees. Die tyd is hier. Ja, mense hele wese, hele mens wees kom eintlik in opstand teen swaar kry. Ons vra baie kere hoekom en waarom. Ons glo baie kere en oortuig onsself baie kere, ons verdien dit nie. En ons doen baie in ons lewe om juis lyding te vermy. Daagliks is ons besig met voorsorg. Ons lewe verantwoordelik. Ons probeer verantwoordelike besluite te neem, net om swaar kry en lyding te vermy. Maar dit gebeur, broer en suster, dat ons dit nie altyd kan vermy nie. En dan, geliefdes, pak ons dit aan en ons beveg dit met alles wat ons het. Ons gaan sien die slimste en die beste en die duurste dokters. Ons gebruik die duurste en die beste medikasie. Ons neem die beste voorsorg. En geliefdes, wanneer dit nie werk nie, dan wend baie mense hulle tot die almagtige God. Vrees alle dinge moontlik. En het gebeur, broer en sister, het gebeur baie kere, die meeste van die kere, en elke van ons wat vanmôre hier sit, kan daarvan getuig, dat die Here daar die beker by ons wegneem. Sommiges lewe uit dankbaarheid, maar die meeste gaan maar net voort op hulle ou wee, as hulle onthou wat die Here vir hulle gedoen het. Maar daar is ook diegene wat in opstand kom, as die Here daar die beker nie wegneem nie. Die Here beklei, kwaad raak, in opstand kom. Daarvan lees ons ook in die skrif. Maar die sien geliefdes die weg, die pad wat die Here Jesus gestap het, is 'n ander soort weg. Alhoewel die Here Jesus weet dat hy die offerlam is, alhoewel hy weet dat vir God alles moontlik is, alhoewel hy weet dat hierdie beker wat hy moet drink, 'n bittere beker is, gebruik hy die woord nogtans. Nogtans, Here, soos dit U wil is. Nogtans, soos dit U behaag. Sien, geliefdes, hierdie kruis gebeure, maak dit vir die gelowige moontlik om te kan bid nogtans. Soos die geloof ook destyds vir Abraham dit moontlik gemaak het om sy seun te kon antwoord in geloof. God sal voorsien, want verbond, 'n verhouding met God beteken juis, God sal voorsien. Here Jesus bid nogtans. En weet jy broer en suster, die sondige mens, die natuurlike mens, die mens van die wêreld, kan hierdie woorde nie bid nie. Kan die woorde nogtans nie bid nie. Nie die mens van hierdie wêreld kom in opstand. Die mens in die wêreld roem op sy stryd, op sy swaar kry. Ja, die sondige mens van hierdie wêreld raak verbitterd en dra haat in hom rond oor swaar kry. Baie aktueel in die tyd waarin ons leef. Die haat wat gebraak word. Want jy sien die sondaar, die heiden, die barbaar, kan nie bid nogtans nie. Dis die gelowige wat dit bid. Dis die gelowige wat met daardie beker in sy hand staan. Wat op pad is om sy seun te offer, soos Abraham. Wat in die midde staan van geweld en moord en kan bid nogtans, Here. Wat nogtans die liefde van God in sy of haar lewe kan raak sien, wat nogtans kan bely dat God in beheer is ten midde van swaar kry en seer kry. Ja geliefdes, 'n gelowige kan berusting vind. Die ongelowige vind nooit berusting nie. Die ongelowige beklei voort en stry voort. En veg voort. Maar daar die berusting beteken nie dat een mens ook gaan passief sit in die hoek en jouself bejammer nie, want dis nie wat die Here Jesus gedoen het nie. Hy het opgestaan en gesê, die tyd is hier, my verraaier is hier. En hy het daar die leidingsweg gestap. Berusting beteken ook nie dat het nou makkeliker sal gaan nie, want vir Abraham het het nie makkeliker gegaan nie. Daar die altaar moes hy bou en daar die mes moes hy uittrek. Die Here Jesus het in sy berusting nie minder slaag gekry nie, een makkeliker doringkroon, of minder spykers nie. Daar die berusting beteken dat hy daar die beker sal drink tot die laaste druppel. En nou kom dit dat die ongelovige kan vraag, die heiden en die goddeloze van hierdie wereld, vraag nou maar, wat is dan nou die verskil tussen die leiding van een gelovige en een ongelovige? Geliefdes, daar die vraag verraai juist die ongelovige se gesindheid. God word net gedien, omdat daar voordeel is. En het sou so makkelijk vir Abraham kon wees, of 'n beskuldiging teen Abraham te kon maak, ja, het is makkelijk om op Abraham se geloof te roem, want Abraham het net voordeel gehad in sy tyd. Dit is nie waar nie. Abraham het swaar kry geken, en hier die pad na die landstreek van Moria, was die hoogtepunt van sy swaarkry. Maar hy het dit gedrink. Vir Here Jesus was dit ook nie anders nie, en vir ons is dit ook nie anders nie. Daar die pad sal ons stap, maar daar is een verskil. En dit is een verskil soos dag en nacht, tussen die gelowige se leidingspad en die ongelowige se leidingspad. Dis nie sonder God nie. God voorsien. Want in ons geval, broers en susters, het God inderdaad die offerlam voorsien, sodat die Here Jesus aan die einde op die kruis ook kon uitroep, in u hande gee ek my gees oor, en die bevestiging van daarvan op daardie sonndagoggend, die opstanding van Jesus Christus, die volmaakte offer wat gebring is aan die kruis, sodat ons leidingspad saam met God kan stap. Immanuel, God met ons. Leiding beteken, soos ons ook by geleentheid ook al vir mekaar gesê, daardie gedeelte die Johannes Evangelie oor Simon van Sirene, is dat om Christus te volg, moet ons ons kruis opneem, maar sy kruis nooit sonder Christus nie. Ons volg hom na die berg van verheerliking, na die berg van uitkomst, na die berg van lewe en hoop. Jy sien, broers en susters, die ongelovige se lyding is 'n dalende lyn, waar die ongelovige eindig by die dood met niks. Die gelovige is 'n stygende lyn, wat 'n mens kan omskryf met die woorde van Paulus, die lyding wat ons nou verduur, weeg nie op teen die heerlikheid wat op ons wag. Geliefdes, ons leef in 'n tyd met baie onsekerheid. Ons sien, ons hoor en ons beleef die lyding om ons en binne in ons. En ons moet eerlik wees vanmôre, daar is mense van die kere verstaan ons dit nie. Ons stap 'n pad, maar ons stap het saam met God. Want ons hoor hier die woorde van Abraham in die geloof. God sal voorsien. Ons het natuurlik die voorreg anders as Abraham, dat ons kan bely, God het voorsien. Hy het die offerlam gebring. Daar is vir ons sondes gesterf, die volmaakte offer. En daarom kan ons naby God leef, ongeag ons omstandighede. Geliefdes, op 'n dag soos hierdie, kan ons die Here net dank, en kan ons in die geloof die pad stap. Amen. Kom ons bid saam. Ons hemelse Vader, dankie Here, vir Isak se lewe destyds. Dankie Heer dat uit sy nageslag die volmaakte offerlam gebore is. Dankie vir u seun, Here, wat u afgestaan het vir ons gevalle en gebroke mens. Dankie Heer dat ons die pad nou saam met u as ons Vader mag bewandel. Met die vrede in ons hart dat u dit reeds voorsien. Die oorwinning, die triomf wag op ons. Daarom bid ons, Here, versterk ons in die geloof, dat ons ook sal bid, nogtans. Nogtans sal ons in u jubel, soos Habakuk ook gedig het. Neem ons in u hand, o Vader, in elkeen van ons se lewens. Wees daar met ons, ook in hierdie land, Heer, ook in hierdie tyd, van soveel onsekerheid en soveel lyding wat ervaar word, soveel lyding wat toegedien word. Here, lei ons en neem ons aan u hand. Vader, bring ons ook deur u gees, ook sondagoggend hier byeen, die bevestiging op u ingrype. Nie net die begin van 'n nuwe week nie, nie net 'n nuwe dag nie, maar weer ook 'n bevestiging van die nuwe lewe. 'N lewe van vrede en hoop. Vader, dit bid ons in die naam van ons gekruisigde Heer Jesus Christus. Amen. Broers en susters, ons slotsang vanmôre kom uit Gesang 393. En ons sing daar strofes 2 en strofes 3, waarna u staan, bly staan vir die uitspreek van die seën. Liefdes, die genade van God en die liefde van Jesus Christus en die gemeenskap van die Heilige Gees sal met u elkeen wees. Amen.